Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v našem današnjem nedeljskem druženju. Začenjamo ga ob pogledu na ozimine, ki bodo iz dneva v dan bolj vroča tema naših pogovorov na kmetijah. Naš prvi današnji gost pa je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Že pred tednom dni sva se malce ustavila predvsem ob ječmenih in opozorila, da je potrebno kar pohiteti in izbrati res tisto seme, ki najbolj sodi in ima največji potencial na naših njivah na zemlji, kot jih imamo. Omenili ste tudi poskuse, kjer se pokažejo te razlike med posameznimi sortami. Bi pa morda čisto kratko rekli, še je čas za trave in detelje, kaj ne?
Ja, sedaj je še tisti zadnji čas. Tisti, ki so imeli v planu, da bi še letos kosili, so verjetno že posejali v drugi polovici avgusta. Tisti, ki pa nimajo v planu, da bi še letos kosili, se pravi, nameravajo prvo košnjo narediti spomladi, bo pa naslednji teden pravi čas za to, se pravi, nekako okrog 15. septembra se lahko seje in do jeseni se trava, če je vse normalno, se do jeseni, do zime trava toliko razraste, da lahko uspešno prezimi in spomladi hitro štarta in tako spomladi dobimo že prvo dobro košnjo.
Gospod Aleš Volčič, katere trave bi zdaj v tem drugem terminu, kot ste nekako rekli, posebej iz vaše ponudbe Semenarne Ljubljana svetovali?
Tisti, ki imajo namen spomladi lepo kositi in potem posaditi koruzo, je še vedno čas za mnogocvetno lulko, za grašlinko, za mešance z inkarnatkami, ki so še posebej dobre. Tisti, ki pa imajo namen za večletno rabo, pa lahko sejejo njiva 2, travnik s črno detelje, travnik brez detelje in TDM 1, TDM 2 in TDM 3. Za lucerno je pa res tisti zadnji čas še v naslednjem tednu. Če niste prepričani, da vam bo uspelo, je boljše pristaviti na spomladanski termin.
Tako, Soča, lucerna pa krima ste že zadnjič povedali.
Ja, Soča in krima sta te dve sorte, ki sta res zanesljivi.
Tako in jih ponuja Semenarna Ljubljana. O ječmenu sva zadnjič govorila, zdaj narediva korak naprej. Tritikala je zelo, bi lahko rekli, pomembno žito, predvsem za govedorejske kmetije, ki imajo tudi nekaj slabše površine, pa stavijo predvsem na dobro krmo in tudi kar precej slame.
Ja, tritikala je še vedno v sponu posetveni strukturi, kajti kmetje ugotavljajo, da tritikala da res veliko slame, dober pridelek, nekoliko manje občutljiva na bolezni, čeprav tukaj ne velja, da tritikale ni potrebno škropiti, ravno tako je potrebno kar precej varstva, vendar manj kot pri pšenici in ječmenu. Poleg tega pa tritikala zelo tolerantna na kisla tla, na nekoliko težja tla in na takih tleh nam poplača zares bogatim pridelkom, tako zrne kot slama.
Že prejšnji teden ste mi, gospod Aleš, rekli, da vlada kar veliko povpraševanje po ječmenih, je tako tudi s tritikalo?
Ja, tritikalo res, kakšna sorta nam že zmanjkuje že sedaj, tako da res priporočam, da si čim prej izberete svojo sorto. Tukaj bi še posebej izpostavil tritikalo sorta Grenado. Grenado je tritikala, ki je ena izmed najbolj sejanih v Evropi, preverjena sorta, ki se je dobro pokazala skozi vsa ta leta, že kar nekaj časa imamo ponudbi in še vedno je konkurenčna. Sorta, ki zraste nekoliko niže, ni previsoka, vendar kljub temu ima dovolj slame, kajti ima močna stebla, je olistana, to pa omogoča tudi dober pridelek zrna, ki je stalnica v vseh tih letih.
Tako in se zelo pozna pri pridelavi krme na domači kmetiji, kaj ne?
Ja, s tritikalo lahko uspešno pridobimo energetsko komponento za krmljene krav in tudi drugih domačih živali.
Gospod Aleš, strokovnjaki pravite, da je potem naslednje žito, ki mu moramo posvečati kar zgodnjo pozornost, tudi rž. Kako je s ponudbo rži pri Semenarni Ljubljana?
Ja, tudi rž imamo v ponudbi, to je sorta Dankovski amber. Tudi ta sorta je preverjena, zanesljiva, že kar nekaj let v naši ponudbi. Sorta, ki zraste cirka 120 cm visoko, znana, zelo dobro je poznana po svojih odličnih pekarskih lastnosti, zato zelo cenjena v mlinarski industriji. Drugače pa je to sorta, ki je dobro odporna na bolezni, se pravi sorta tudi, ki nam daje dobre pridelke zrna, sploh pa res velike pridelke slame.
Nekateri pravijo, rž lahko damo tudi na njive, ki niso tako dobre, ampak verjetno, če hočemo imeti dobre pridelke, mora biti tudi dobra njiva.
Ja, vedno je tako, kolikor damo, toliko dobimo, vendar, če primerjamo med vsemi temi žiti, je rž zelo robustna rastlina, zelo robustno žito, ki uspeva v praktično skoraj vseh pogojih. Tako da tam, kjer se marsika pšenici neha, se rži začne.
Semenarna Ljubljana. Gospod Aleš Volčič, zdaj pa sva pri pšenicah, kar precej sort imate v ponudbi pri Semenarni Ljubljana. Že zadnjič ste rekli, da so zelo pozorno izbrane glede na rezultate vaših poskusov, pa tudi širših poskusov, ki jih opravljajo druge inštitucije. Morda bi malce pogledala tiste najbolj kvalitetne, ki so primerne pravzaprav kot izboljševalke.
Ja, res smo skrbno izbrali pšenice, ki jih imamo v ponudbi. Nekoliko smo skrčili število ponujenih sort, tako da ponujamo le tiste najboljše, vendar kljub temu lahko vsak kmet najde primerno sorto zase in za svoje potrebe in za potrebe trga. V ponudbi imamo sorte, ki se odlikujejo po svoji kvaliteti, potem so tukaj sorte, ki dajo dovolj dobro kvaliteto in dovolj zrna na hektar, se pravi dovolj dober pridelek, in potem nazadnje imamo še sorte, ki se odlikujejo predvsem po zelo dobrem pridelku.
Če se kar ustaviva pri izboljševalkah?
Tukaj imamo v ponudbi Olimpija. To je sorta, ki se odlikuje po res visokih beljakovinah. V poskusih smo predelali tudi preko 17% beljakovin. To je srednje zgodna sorta, ki v tipu resnice, ki je nekoliko bolj pažejo težja tla in z takih tal lahko sorta, kot je Olimpija, potegne maksimalno kakovost. Pri tej sorti moram povedati tudi to, da za res tisto najboljšo kvaliteto je potrebno tudi primerno varstvo, se pravi dvakratno škropljenje proti boleznim in primerno hnojenje, se pravi dovolj zgodno prvo dognojevanje in primerno drugo dognojevanje, in s tem lahko pričakujemo dober pridelek res kakovostnega zrna z najvišjimi vsebnostmi beljakovin in ostalimi pekarskimi lastnosti.
Ja, slišal sem, da se ta sorta ponaša tudi z dobro kompenzacijsko sposobnostjo. Kaj to točno pomeni? Kako bi razložili?
To pomeni, da če v jeseni nekoliko zamujamo z setvijo in da se tlina ni dovolj razrasla, kot je običajno do zime, to lahko stori spomladi.
Nadoknadi.
Nadoknadi, ja. Vendar to se tudi pogojuje z pravočasnim prvim dognojevanjem, in če to storimo, bo to sorta Olimpija skompenzirala in se razrasla do primernega sklopa.
Še eno sorto z visoko kakovostjo pridelka lahko predstaviva v današnjem pogovoru?
Ja, tudi Valbona je tip pšenice, ki sodi v skupino izboljševalk, vendar je v nasprotju z sorto Olimpija, ki gre na nekoliko težja tla, gre Valbona tudi na lažja tla, dobro se obnese na bolj peščenih tleh, vendar tudi dobre rezultate daje na težjih tleh, tako da paše na vse tipe tal. Je pa zanimiva tudi zaradi tega, ker je presevna pšenica.
Aha.
Se pravi, jo lahko sejemo praktično od oktobra do marca, le da če gremo proti marcu, nekoliko zvišamo setveno normo, tako da kar se tiče tega, smo lahko zelo fleksibilni, tudi če nam ne uspe pospraviti predhodnega predelka do časa, bo Valbona počakala in jo lahko sejemo tudi kasneje. To je precej pomemben podatek. Drugače pa je to resnica, ki se odlikuje predvsem po kakovosti. Če pa pogledamo tudi pridelke, ki so precej visoki, za to res odlično kakovost, lahko pričakujemo res dober rezultat s to pšenico.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, ustavili smo se tudi ob dveh sortah pšenice. Izboljševalki sta to, sorta Olimpija in sorta Valbona pri semenarni Ljubljana. Z ostalimi sortami nadaljujemo čez teden dni, takrat pa bo vse skupaj tudi že veliko bliže in bomo lahko rekli tudi kaj še o tistih zadnjih agrotehničnih ukrepih za to, da bi bila jesenska setev čim bolj optimalna. Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za obisk, pa vse dobro.
Hvala, vendar ob tej priložnosti moram omeniti, da vam res priporočam, da si vzamete katalog čim prej, ga pregledate, se odločite za sebi primerno sorto, kajti nekatere sorte gredo res hitro v promet, tako da čim prej se odločite.
Nabavite.
Nabavite in poskrbite, da boste imeli seme na zalogo. V tem tednu, ki je pred nami, ko je napovedano dokaj dobro vreme, pa vam priporočam, da tla pripravite za setev, če je le mogoče, če ste že pospravili predhodne posevke in potem bo lahko setev hitro in uspešno izvedena, ko bo prišel primerni čas.
Ja, hvala lepa tudi za tale nasvet. Lepo nedeljo.
Ja, lepo nedeljo tudi vam in lepo zdrav.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naša gostja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, v naslednjih minutah našega današnjega nedeljskega druženja je gospa Damjana Ilijaš, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, ki se ukvarja z kar veliko problemi, bi lahko rekli, na naših kmetijah in zanimivo se bo zreti tja proti pomladi, ko bomo začeli razmišljati kako in kaj, lahko pa že zdaj jeseni marsikaj naredimo, da bo spomladi na naših kmetijah marsikaj drugače. No in prav o tem se bova pogovarjala. Najprej gospa Damjana pa lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Kaj torej lahko že zdaj jeseni naredimo? Imamo še nekaj časa, da bomo imeli manj težav spomladi. Verjetno si kaj zapisujete, ko obiskujete kmetije, ko gledate, kaj se dogaja in boste to zdaj kar stresli iz rokava.
No, zapisujem si marsikaj, zapolnim, hvala Bogu, za enkrat tudi še, pa vidim, da je kar precej težav, ki se pojavljajo z leta v leto, se pravi, da so že tradicionalne in se jih ljudje ne poskušajo rešiti. Ne. Tako gledam, da so recimo, včasih so ljudje imeli kolobar in so bile njive vse leto polne. Se pravi, imeli so glavno kulturo, imeli so dosevek, podsevek ali karkoli drugega. V glavnem njiva je bila od spomladi do jeseni polna. Vedeli smo, da se žita ne gnojijo s hlevskim gnojem. Vedeli smo, da mora biti hlevski gnoj za krompir dan v zemljo jeseni, da mora biti zemlja primerno pripravljena, na kje so lahko čez zimo odprte brazde, kje seveda se orje šele spomladi. Ljudje so znali semenarec, zdaj pa gledamo, da na kmetijah še mrsikje, predvsem pri žitih sejejo svoja semena, seveda tista, ki so jim ostala v vrečine, tista, ki so bila pridelana za semenarjanje kot semenska roba. Potem gledamo, da so semena nerazkužena, da je na njivi plevelo, kolikor hočete, ker se nekatera dela, ki so jih včasih redno delali, enostavno opuščajo oziroma zanje zmanjka časa. In vidimo tudi, da je kolobar sestavljen pogosto katastrofalno. Se pravi, če imate v kolobarju same eno količnice, to pomeni žita, koruza, trava, je to zelo, zelo slabo zanivo. In tle je kar precej težav, v katerih bi morali v bistvu razmisliti zdale, pa kolobar za drugo leto načrtovati, pa še kaj drugega pa se najdalja.
Gospa Damjana, že prej ste omenili, kako je bilo s kolobarjem. kako se ni smelo pravzaprav včasih s hlevskim gnojem gnojiti njiv, na katerih se je pridelovalo žito in se je ta hlevski gnoj uporabilo za tiste njive, na katerih se je naslednje leto pridelovalo krompir. Morda bi malo pogledala na to sosledje, kaj vi opažate recimo?
Ja, opažam recimo, da sem že prej sem rekla, da je kolobar katastrofalen, se pravi, da v kolobarju predvsem manjkajo listavke, to pomeni širokolistne rastline in da v bistvu se hrane, da pridelava hrane ni takšna, kot bi mogla biti. Se pravi, kmetijstvo je usmerjeno, ne bi bilo usmerjeno predvsem v pridelavo hrane za ljudi in za živali. Včasih so ljudje vse to na kmetijah pridelali za sebe in še za prodajo so imeli. Slovenija je bila tako rekoč samo oskrbna. No, sedaj je kmetijstvo bolj osko usmerjeno, se pravi v določene panege, druga pridelava se opušča, tako da je v bistvu se zelo siromaši in slovenski trg s domačimi pridelki in seveda siromašijo se tudi tla. Če pogledamo recimo samo krompir, ki ga je bilo včasih, jaz sem tle z Gorenjske, a ne na Gorenjskem ga je bilo toliko, da smo zalagali nekaj milijonov ljudi z njim lahko, no sedaj ga je toliko, da se, ne vem, če ga imamo za zalaganje Ljubljane, čez celo sezono mislim. Krompir se je prideloval tako, kot je bilo treba. Se pravi, hlevski gnoj se je dal v zemljo jeseni, bil je uležan hlevski gnoj, brazde so se pustile odprte, tako da je lepo krasen se v ta hlevski gnoj ujela voda, zemlja je premrznila, se pravi, da je bila bolj rahla. Po krompirju je vedno so sladila žita, ozimna žita, no zdaj tega seveda ne moramo več, ker tudi če imamo krompir, pa potem sejemo ozimna žita, krompir tako slabo pobiramo, da je naslednje leto v žitih krompir zelo velik problem, ne se je plevel. Se pravi, krompirju so sledila ozimna žita, ozimna žita se je potem dajal podsevek detelje ali pa je žitim, tem zgodnim žitam, kot je recimo ječmen, je potem sledila ajda, proso, repa, mogoče tudi razne vrtnine, kot je radič in zemlja je bila pravilno obdelana, okopana, negovana in imeli smo pridelke pa hrano. Ne? Zdaj se to kar nekako opušča oziroma delajo samo še redke kmetije tako.
Ja, kmetijska politika bi lahko rekel, če si dovolim to primerjavo sili kmete k čisto drugačnim pristopom, zato da pripeljejo čim več sredstev, ker jih pač ne dobijo s prodajo pridelkov na svoje kmetije. Ampak že prej ste omenila pomen uležanega hlevskega gnoja. Tega se skoraj ne zavedamo in predvsem veliki živinorejci hlevskega gnoja skoraj več nimajo, vse na rešetkah.
Ja, to je ena od po mojem mnenju velikih napak. Sicer sama manipulacija z gnojo, ko je veliko lažje, prideš cisterno, jo napolniš, pelješ, ne? Samo to ni isto kot hlevski gnoj, to ni organska snov. Včasih, ko so spet šla včasih, ne, da sem že tako stara, da sam še o tem govorim, kako je bilo včasih, so imeli hlevski gnoj, imeli so gnojenco. Gnojnico so uporabili za dognojevanje žit spomladi, kar je bilo zelo dobrodošlo. Gnoj se je razvozil jeseni ali pa spomladi na njive, ki gnoj potrebujajo. Se pravi, pred koruzo, pred zeljem recimo, pred krompirjem se je gnojili s hlevskim gnojem, potem se je pa v kolobaru vrščali tudi metuljnice oziroma stročnice, da je bilo dušika dovolj za 4-5 let na tleh v zemlji, mislim. In s tem smo, se pravi, s pravilnim gnojenjem, tudi s pravilno uporabo različnih vrst hlevskega gnoja, se spomnim, moja stara mama imela prašiče in tist gnoj prašiči in kokoši je bil samo za peso, repo, korenje. Se pravi, za te rastline, ki rabijo več fosforja, ostalo govej gnoj je šel recimo za koruzo in za krompir. Na kmetijah, kjer so imeli še ovce pa konje, to je topu hlevski gnoj, ne, so ta gnoj uporabljali za zelenjavo, za jagode, za te zgodne pridelave. Zdaj je vse skupaj pomešano, nič ni ločeno, pa še tako je hlevskega gnoja zelo malo. Ko pa mi gnojimo z gnojo, ko moramo pa vedeti, da govedu hranimo travo, se pravi travnike. Na travnikih je veliko plevelov, travnikov ljudje ne negujejo več, se pravi ne uničujejo plevelov in potem pri malce prepozni košnji, recimo imamo na travnikih že ščavje, ki se meni, ščavje seveda gre v silažo oziroma v prehrano goveda, neprebavljeno seme pride nazaj v gnojovko in to razvozimo potem z gnojovko zopet po novih površinah, tako da v bistvu nedozorela gnojovka je lahko tudi velik problem za zdravstvenega varstva, strani zdravstvenega varstva rastlin oziroma zaradi plevelov.
Verjetno je enako tudi z gnojem, ki ni dovolj tudi kompostiran, če tako rečem.
Ja, seveda, pri kompostiranju gnoj mora biti uležan, ampak to uležane pomeni samo, da tam nekje stoji, mora biti pravilno obdelan in seveda se mora v samem času zorenja tudi sam segrevati, ker segrevanjem uničuje, ker se segrevanjem s temperatura se uničuje, potem se plevel, semena plevel in tudi bolezni in škodljivci, ki so v tistem samem gnoju. Je pa tako, da je pač treba gnoj posebej kompostirati, mora biti posebej skladiščen, posebej obdelan in zato ljudje tudi nimajo primernih prostorov. Se pravi, verjetno je tudi to eden od razlogov, ker rabeš pač ogromno manipulacijske površine, ki jo na kmetiji že težko dobiš.
Ja, tudi navzkrižna skladnost je prispevala k temu, ker potem gnoj ne sme nekje odležati več kot 2 meseca, ga je potrebno prestavljati in tako naprej. Ampak poglejte, pri rasti plevelov ste prej omenili, da se premalo pomudimo ob tem, recimo česanje je en tak ukrep, ki nam ga skoraj pozabljamo. So tudi leta, ko zaradi padavin se ne more ga opraviti tako, kot bi želeli, recimo.
Ja, česanje je zelo fina zadeva, če zadaneš, če greš takrat na nivo, ko je primerno za uničevanje plevelov. Se pravi, tla morajo biti primerno suha in pleveli morajo kaliti. Če so večji, je učinek česanja že malce manjši, ampak še vedno je dobrodošel. S tem samim česanjem lahko precej semenskih plevelov lahko uničimo oziroma preprečimo rasta. Ne? Z trajnih plevelov s česanjem skoraj ne moramo uničiti, semenske pa zelo dobro.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Gospa Damjana Iljaš, ko takole gledava naprej v prihodnje leto in kaj lahko še letos storimo, marsikdo med kmeti pozabi, da je potrebno kolobariti tudi s fitofarmacevtskimi sredstvi, še posebej pri zatiranju plevelov. Nek pripravek, ki je dobro se pokazal, ga potem uporabljajo iz leta v leto in potem kar naenkrat nastanejo težave.
Ja, na kmetiji moramo pregledovati svoje delo redno. Ne? Se pravi, moramo načrtovati kolobar, moramo gnojiti na osnovi gnojilnega načrta. Zdaj jeseni je čudovito, je krasen čas za jemanje vzorcev in potem, da se čez zimo pač naredi gnojilni načrt, potem seveda moramo gospodariti tudi za svojo organsko maso in narediti moramo v bistvu program dela za naslednje leto. Zdaj v programu dela za naslednje leto je tudi kolobar, je tudi uporaba fitofarmacevtskih pripravkov. Pri tem moramo upoštevati, da je zadeva lahko, se pravi sama uporaba določenih pripravkov več let na isti površini lahko zelo škodljiva, ne? Ker recimo, če uporabljamo isto aktivno snov, čeprav so različna komercialna imena, ampak ko preberemo navodila, vidimo, da je aktivna snov, to je tisto, kar deluje na škodljivca ali pa na plevel ali pa na bolezen, ista potem moramo vedeti, da vedno nekaj preživi. In tisto, kar preživi, se razmnožuje naprej in potem imamo mi na lepem odporne populacije plevelov ali pa bolezni ali pa škodljivcev, na katere ta herbicid oziroma fungicid ali pa insekticid, ki smo ga bili do zdaj navajeni uporabljati in je čudovito delal, na lepem ne deluje več. Se pravi, moramo tudi kolobarjene s fitofarmacevtskimi pripravki načrtovati in jeseni oziroma zdaj zimski čas je čudovit za to, da te stvari pregledamo, pregledamo evidence za nazaj, pregledamo, katera gnojila smo za nazaj uporabljali, katere fitofarmacevtske pripravke smo uporabljali in potem načrtujemo delo v prihodnem letu. Aha, na tej nivi smo pa to, pa to, pa to že imeli, ta pripravek smo že uporabljali, recimo lansko leto ali pa predlanskim, zato ga letos oziroma naslednje leto ne bomo. Tudi to je treba pogledati, ker imamo drugače bojo težave če dalje večje. Potem je pa dobro tudi pogledati, na katerih nivah, predvsem za namene kmetijske politike to velja, a ne na katerih nivah smo, imamo že tretje ali četrto leto travo, detelno travno mešanice, travno detelne mešanice, ker jih je potrebno preorati, drugač bodo za namene kmetijske politike padle pod trajne travnike in bo pridelava poljščin oziroma preoravanje potem pač prepovedano.
Ja, to je morda zadeva, ki jo morajo kmetje, ki imajo površine na teh območjih, zelo, zelo preveriti zdaj v letošnjem letu, v naslednjih tednih in odreagirati. Nekateri, ki so že imeli kontrole, so pravzaprav že zamudili, če so imeli 4 leta. Recimo, nekdo ima lucerno. Lucerna je taka detelja, ki lahko jo imamo tudi 5 let na površini in nam dobro dela. Ampak glede na ukrepe kmetijske politike je tukaj že prepozno.
Ja, se pravi, detelno travne mešanice, travno detelne mešanice, trave so lahko samo največ 4 leta na isti površini. Zdaj, lucerna je detelja, ki se, čista detelja, metuljnica, ki je lahko na isti površini tudi več leta, ne? In tlele lahko pridajo, predvsem, če se na lepem spremeni v kakšno detelno travno mešanco, ko pride do težav.
Ja, gospa Damjana Ilijaš, hvala lepa za pogled na to področje, torej naj bodo ti jesenski tedni pa zimski tedni tudi zato namenjeni, da se ustavimo, pogledamo in predvsem se odločimo tudi za korake za naprej. Kmalo bodo prišla leta, ko bomo morali razmišljati o tem, kako pravzaprav naprej po letu 2020, ker očitno se zadeve zelo obračajo.
Ja, o tem bomo pa nekaj več rekli tudi na dnevu koruze v Jablah in se pravi v sredo 12. septembra ob 9:30 ste vabljeni vsi na dan koruze, kjer se bomo tudi v teh problemih nekaj pogovorili.
Gospa Damjana Ilijaš, hvala lepa za pogovor, lepo nedeljo.
Hvala enako.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Ob koncu našega današnjega druženja pa je naš gost še magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan sem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Povabil sem vas v oddajo zato, ker mnoge kmetije se v letošnjem letu srečujejo z enim čudnim pravilom, bi lahko rekli čudnim v tistem praktičnem kmetijstvu. Namreč vsaka kmetija, ki 3 leta zapored ima na njivski površini travno detelne mešanice, mora 4. leto nujno to nivo preorati, sicer po zahtevah kmetijske politike in ne vem kakšnih odločitvah že, vsekakor za normalnega kmeta niso razumne, mora to storiti, sicer se njiva spremeni v trajni travnik in se jo nikdar več ne sme preorati, še posebej, če leži torej na območjih Nature 2000 in varovanih območjih in tako naprej. Tako se zdaj nekatere kmetije, ki so imele na njivah že 3. leto travno detelno mešanico, srečujejo s problemom, da morajo te njive preorati, jih prepustiti ostalim poljščinam in seveda na njivah, kjer so do zdaj imeli poljščine, kolobar spremeniti na ta način, da bodo tam pridelali detelje, trave in tako naprej in morajo izkoristiti te zadnje dni, ki pa so ugodni. Kaj bi vi rekli?
Detelje imajo praktično rok setve v jesenskem času. Če pogledamo nazaj avgust praktično ni bil primeren za setev detelj, tudi ne straničnih dosevkov, saj je bilo prevroče in presuho. Sedajšnji čas, začetek septembra, pa je res optimalni čas za setev detelj in seveda tudi setev trav. Vendar pri deteljah moramo biti še posebno pozorni na rok, datum. 15-20. september je skrajni rok za uspešno setev detelj, to se pravi lucerne. Na Agrosatu ponujemo sorto Meljana, ki je dobro poznana pridelovalcem, predvsem zaradi svoje kakovosti in dobrega pridelka. Po drugi strani, enako kot za lucerno, velja enako tudi za detelno travne mešanice, ki imajo utežno ali botanično večji delež detelj. To pomeni, da prijejo poštev tudi za večje posestva, večje kmetije, ki so prisiljene sejati metuljnice oziroma detelno travne mešanice, kot se že menili, na njivske površine v kolobarju in enako velja za detelno travne mešanice kot za navadne detele, če govorimo o lucerni črni deteli. Enako velja za mešanice, ki imajo seveda v svoji sestavi veliko količino črne detele. To je v primeru Agrosata, Agrosat 5 oziroma Agrosat 5 plus mešanica, ki je med živinorejci postala zelo priljubljena, predvsem kot zelo kvalitetna krma in mešanica, ki ostane na njivski površini zelo uspešno dve pa pol leti, kar je primerno, da ne presežemo roka 3 let, ko ste omenili v vodu najnega prispevka.
Ja, ker nas čas preganja, vse dobijo zapisano v vašem katalogu travinje in dosevki. Verjetno je ta na voljo v vseh kmetijskih prodajalnah.
Tako je. Semenske trave oziroma dosevki Agrosat so na voljo v vseh dobro zloženih kmetijskih trgovinah. Seveda več informacij dobijo pa pridelovalci kmetje pri svetovalni službi Agrosat in na spletni strani www.agrosat.si.
Bi vas pa vseeno, magister Jože Mohar, vprašal še naslednje. Marsikatere živinorejske kmetije, ki pravzaprav zelo intenzivno izkoriščajo travinje, se zdaj ubadajo z prostimi mesti na travah in se sprašujejo, bi še dosejal te travniške površine ali je že prepozno, kaj bi vi rekli?
Tudi to je dobro vprašanje. Intenzivna raba travnih površin, to se pravi 4-5 košnje, intenzivna raba gnojevke na teh površinah, košna tudi ob neprimernem času pomeni, ob teh vročinskih valovih, šokih pomeni seveda dosti krat uničanje obstoječih trav. Seveda te kvalitetne trave ne prenašajo tako intenzivne rabe in tako intenzivne košne, zato je jesenski čas sploh čas okrog, da ne rečem, 10. do konca septembra je primeren za dosejavanje trajnih travnikov. Seveda zato potrebujemo posebne sejalnice za dosejavanje zdiski, ki zarežejo v travno rušo in tako da sejalnica odloži seme v travno rušo, za sabo pa povalja in pritisne travno seme ob travno rušo, seveda da skali. Najbolje, da to storimo po četrti oziroma nekje celo tudi po 5. košnji, in ta ukrep je nujno potreben za izboljšanje travinja, kajti verjetno ste opazili, da na travnih površinah, predvsem v letošnjem letu, vidimo predvsej njivskih semenskih plevelov, to pomeni enoletnih plevelov, kot so muhvič, kostreba. Rešitu za ta dosejavanja pa so praviloma v poznejšem jesenskem času, to se pravi travne mešanice, Agrosat 1+, to pomeni sestavljene samo iz trav, da nimamo več rizika, to se pravi pozebe detel, kot so v uvodu omenila, in to se pravi imajo možnost pozne setve in tudi kasnejšega vznika, ko ni več konkurence obstoječih trav v travni ruši z novosejanim rastlinam.
Verjetno dosejavanje kar počes je manj uspešno.
Posejavanje počes je manj uspešno, ker nismo tudi z raznimi česali in podobnimi branami sposobni dobro zadelati seme v tla in ga tudi pritisniti ob tla, da bo normalno kalilo. V takem primeru pri seveda uporabi sejalnice porabimo tam okrog 25 kg, največ 20 do 30 kg semena na hektar, pri setvi počest tudi, če bi vrgli 40 kg semena na hektar, bomo manj uspešni oziroma ne bo želenega učinka v naslednjem letu.
Tako, več torej v katalogu travinje in dosevki semenarske hiše Agrosat, magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk oddaji.
Hvala za povabilo in lepo nedeljo vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Tako, res lepo nedeljo vam voščim in se slišimo spet čez teden dni.